რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ძლიერი წვიმით ადიდებულმა მდინარეებმა ბათუმის შემოგარენი დატბორა და ახალი მეწყრული კერები გააჩინა.
დავასავით წყლები მოდიოდა. ეზოს სივრცე ნენელა ექანებოდა. დავასწარით მეზობელთან.
მილებში აღარ გაეტია წყალი და ამოივსო და წამოიღო აი სტიქია მთლიანად მოგლიჟა რა.
საპირობებში ცხოვრობენ ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში განსახლებული დევნილები.
ამოდის მატლები, სუდამპალია კედლები, ძალიან ცუდი პირობებია, ჭერები ინგრევა, ბავშვები დადიან, მოხუცი ხალხი დადიან, რო ჩამოვარდეს ის ჭერი და თავში დაეცეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოდბელი მთავარეპისკოპოსი იაკობი სინოდის წევრად რჩება. სინოდი მშავდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის შესაწყალებლად პრეზიდენტ ჩუამდგომლობით მიმართავს მეუფე პეტრე ცავაკი ჭყონდიდის მიტროპოლიტი აღარ არის, რადგან მღვდელმთავრობიდან გადააყენეს. ამ შედეგებით დასრულდა საქართველოს საპატრიარქოში წელს პირველად გამართული სინოდის ხდომა. ამ გადაწყვეტილებიდან ორი გიორგი მამალაძის შესაწყალებლად პრეზიდენტისადმი მიმართვა და მღვდელმთავრობიდან გადაყენება მედიას ჯერ კიდევ სინოდის ხდომის დასრულებამდე აცნობა მეუფე პეტრე ცავამ, რომელმაც ეს ხდომა პროტესტის ნიშნად მის დასრულებამდე დატოვა. წმინდა სინოდმა მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, პირადად პატრიარქმა სინოდის თავმჯდომარემ მე მიმაჩნია, რომ უსამართლოდ განმაყენა მღვდელმთავრობიდან, განაცხადა პეტრე ცავამ და ჟურნალისტების შეკითხვას რა მიზეზით ასე უპასუხა.
მიზეზი არის საქართველოს ეკლესიაში პიდარასტიის მხილება, მამათავლობისა და პიდარასტული ცოდნის.
მედის შეკითხვას თუ ვინ ამხილა, პეტრე ცავამ უპასუხა, რომ სინოდის თავმჯდომარე. შეგახსენებთ, რომ სინოდის თავმჯდომარე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეა, რომელიც დღევანდელ ხდომას ხელმძღვანელობდა. სინოდის ხდომის დასრულების შემდეგ ცაგერის და ლენტეხის მიტროპოლიტმა სტეფანემ განაცხადა, რომ პეტრე ცავას ისტერიკა მოხვა მღვდელმთავრობიდან მის გადაყენებას.
როდესაც ეს განჩინება სინოდიდან მხარდაჭერილი იქნა, მან დაინახა, რომ ცუდათაა მისი საქმე, ისტერიკაში ჩავარდა, მივარდა პატრიარქს და დაუწყო თითების ქნევა და რაღაც ვაზრობების ყვირილი.
მიტროპოლიტ სტეფანეს ინფორმაციით, პეტრეს წინ მღვდელმთავრები ჩაუდგნენ. მედიის შეკითხვას რა უწოდა პეტრემ პატრიარქს, მიტროპოლიტმა უპასუხა, თვითონ კითხეთ, რას ეძახდა, მე მაგ სიტყვას ვერ გავიმეორებ. ჟურნალისტები ასევე დაინტერესდნენ, განუმარტა თუ არა პატრიარქმა პეტრეს მღვდელმთავრობიდან გადაყენების მიზეზი. რა უნდა განმარტოს პატრიარქმა, როდესაც მას შეურაცხყოფას აყენებენ, განაცხადა მიტროპოლიტმა სტეფანემ. მეუფე პეტრეს სკანდალური განცხადება დაუსაბუთებელი ბრალდება, ადამიანმა შეიძლება ყოლა ფერი თქვას, მაგრამ როცა არ აქვს დასაბუთება, ეს არის ცილისწამება და ბრალდება, განუცხადა ჟურნალისტებს სინოდის ხდომის დასრულების შემდეგ ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსმა საბაინც კირველმა. მისივე თქმით, როცა მეუფე პეტრესთან დაკავშირებით საკითხის განხილვა ხდებოდა, წმინდა სინოდი ცდილობდა, რომ მას სინანული გამოეთქვა.
რადგანაც მდემთავარს თუ კი არის ეკლესიაში პრობლემები, მან უნდა ისაუბროს ეს სინოდზე, მან დაარღვია ეს კანონიკური კუთხე ამით და სინოდის ნაცვლად საჯაროც როდესაც მიდი საუბარი და თან ბრალდებები, ეს არის დაუსაბუთებელი. ჩვენგან იყო მოთხოვნა, რომ მას შენდობა ეთხოვა, გადაგვიჭრა ყველა გზა. მე ვიყავი პირადად ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც ვაპირებდი წმინდა სინოდის მდემთავრების წინაშე მეთხოვა, დავჩოქილიყავი მათ წინაშე და ვეთხოვა, რომ მიგვეცა შანსი მეუფე პეტრესთვის, მაგრამ მან გადაჭრა ყველა ეს გზა.
ახალქალაქის და კუმურდოს მიტროპოლიტის მეუფე ნიკოლოზის ინფორმაციით, მეუფე პეტრეს ნაცვლად ჭყონდიდის ეპარქიაში სხვა მღვდელმთავარი, წალკელი ეპისკოპოსი მეუფე გრიგოლი დაინიშნა. რაც შეეხება სინოდის წევრად ბოდბელი მიტროპოლიტის იაკობის დატოვებას, მეუფე ნიკოლოზის განცხადებით სინოდის ხდომაზე პატრიარქმა განმარტა, რომ მიტროპოლიტმა გამოიჩინა სულიერება, გადადგა ქორ ეპისკოპოსისა და საფინანსო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან და შენდობა ითხოვა.
გარდა ამისა, მეუფე იაკობმა დღეს პატრიარქს უთხრა ძალიან სერიოზული აღსარება, რომლის შესახებაც რა თქმა უნდა არავითარი კომენტარის გაკეთება არ შეიძლება და ითხოვა შენდობა თავისი საციელისათვის ჩვენგანაც.
შეახსენებთ, რომ სინოდის ხდომის დანიშნვას წინ უძღოდა ბოდბელი მთავარეპისკოპოსის მეუფე იაკობის საჯარო განცხადებები, რომ მას პატრიარქის გადაყენებაში დახმარებას თხოვდნენ მთავრობის მაღალჩინოსნები გიორგი კვირიკაშვილი, გიორგი კახარია და ვახტანგ გომელაური. 28 ოქტომბერს, როცა მეუფე იაკობი მისივე თხოვნით პატრიარქმა ქორეპისკოპოსის მოვალეობის შესრულებისგან გაათავისუფლა, ბოდბელმა მთავარეპისკოპოსმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თავისი სიტყვები უკან არ მიაქვს. გიორგი კახარიამ და ვახტანგ გომელაურმა მეუფე იაკობის დება უარყვეს და თქვეს, რომ მსგავსი შეხვედრა არ გამართულა. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით კი ის პატრიარქის წინააღმდეგ არასდროს წასულა. სინოდის ხდომის შემდეგ მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა თქვა, რომ მეუფე იაკობის განცხადებებზე მსჯელობა იქნება, ოღონდ შესაბამისი ფორმით. მეუფე იაკობი ამის შესახებ სინოდის კომისიას მოუყვება, ვიმსჯელებთ, განვიხილავთ, შევისწავლით, ეს არ არის უბრალო საკითხიო, თქვა მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა. მისივე ინფორმაციით, სინოდმა პირველ საკითხად დეკანოს გიორგი მამალაძის შეწყალების საკითხზე იმსჯელა. მისივე თქმით, თუ პრეზიდენტი გაითვალისწინებს ეკლესიის შუამდგომლობას და დეკანოს გიორგი მამალაძეს შეიწყალებს, მოხდება მისი ბრალის დადგენა საეკლესიო თვალსაზრისით, შეფასდება მისი როგორც სასულიერო პირის მოქმედება. შეგახსენებთ, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე მსჯავრდებულია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მცდელობისთვის და 9 წლით პატიმრობა აქვს მისჯილი. გარდა ამისა, სინოდის დღევანდელი ხდომის შემდეგ მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა მედიას აცნობა, რომ დღევანდელ ხდომაზე არ უმსჯელიათ უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხზე. სინოდმა მიიღო გადაწყვეტილება წლის განმავლობაში ხდომების რაოდენობა გაზარდოს. რაც შეეხება განჩინებას, ის ოფიციალურად ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, თუმცა საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნებას საჩხერის და ჭიათურის მიტროპოლიტმა, ხდომის მდივანმა დანიელმა განუმარტა, რომ ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი პეტრე უნდა გათავისუფლდეს ეპარქიის მართველობიდან, უბრალოდ გათავისუფლდა მართველობიდან, აეკრძალა ღვთისმსახურება, გათავისუფლდა სინოდის წევრობიდან და უნდა გაიგზავნოს მონასტერში მოსანანიებლად. მიტროპოლიტ დანიელის განცხადებითვე გადაწყვეტილების მიღებამდე სინოდმა ერთხმად მიმართა ჭყონდიდელ მიტროპოლიტ პეტრეს, რომ მას პატრიარქის არაერთგზის შეურაცხყოფის და უსაბუთებელი ბრალდებებისა და ხშირი ცილისწამების გამო სინანული გამოეთქვა, თუმცა ამ წინადადებაზე, როგორც მიტროპოლიტი დანიელი ამბობს, პეტრემ უარი განაცხადა და ეკლესიას კვალავ მხილებით დაემუქრაო. როგორ ვითარდებოდა დღეს მოვლენები და როგორ ფასდება ეს ყველაფერი, დეტალურად რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. დღეს ანკარაში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. გიორგი გახარია ანკარაში ოფიციალური ვიზიტით დილით ჩავიდა. ამ შეხვედრის შემდეგ პრემიერის პრესსამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის საბჭოს ხდომა უახლოეს ხანში ანკარაში გაიმართება. ასევე მოლაპარაკებების შედეგად გადაწყდა, რომ ნოემბერში მინისტრების დონეზე ჩატარდება ორი ქვეყნის შერეული ეკონომიკური კომისიის ხდომა. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, რაშიც მნიშვნელოვანი როლი აკისრია როგორც საქართველოს, ისე თურქეთს. პრეზიდენტმა ერდოანმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტისადმი თურქეთის მტკიცე მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. პრემიერის პრესსამსახურის ცნობითვე, გიორგი გახარიას მიწვევით რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თბილის გაზაფხულზე ეწვევა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ უპასუხა სოციალური ქსელებით და მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ 30 ოქტომბერს გამთენიისას ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოჩი ევროკავშირის მეთვალყურეთა პატრულირება სავარაუდოდ კონკრეტულ ინციდენტს უკავშირდებოდა. სადამკვირვებლო მისიის მიერ დღეს 31 ოქტომბერს გავრცელებული პრესრელიზის თანახმად ატოცის მახლობლად ჩატარდა რეგულარული გეგმური პატრულირება, რომელიც არ იყო დაკავშირებული რაიმე კონკრეტულ ინციდენტთან, როგორც ამას ამტკიცებს ზოგიერთი წყარო. მისი აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის ინტენსიური მონიტორინგი ხორციელდება როგორც დღისით, ასევე ღამით. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის განცხადებითვე ის ყურადღებით აკვირდება ატოცის შემოგარენში ბორდერიზაციას და შესაბამის ინფორმაციასაც ავრცელებს. გასულ დღეებში მეთვალყურეებმა დააფიქსირეს ახალი ღობეების დადგმა, რამაც კიდევ უფრო შეაფერხა კონფლიქტით დაზარლებული მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილება. ამასთან, წინა დღეებთან შედარებით მისიას არ შეუნიშნავს რაიმე შესამჩნევი განსხვავება სამხრეთ ოსეთის უსაფრთხოების ძალების პატრულირებასა და პოზიციებში. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შეფასებით ამჟამად ატოცთან შედარებით სტაბილური ვითარება. 30 ოქტომბერს ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ ძალაერთობაში გავრცელა ინფორმაცია, რომ ღამის პირველიდან ორ საათამდე ადგილობრივებმა შენიშნეს ატოცის მინდვრებში არაოკუპირებულ ნაწილში ოკუპანტების საცხენოსნო პატრული დაახლოებით 10-ული შემადგენლობით. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ატოცთან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეების აღმართვა 19 ოქტომბერს დაიწყეს და ეს პროცესი რამდენიმე დღეში დაასრულეს. საოკუპაციო ხაზს მიღმა მოექცა ნატოცელების მიწისნაკვეთები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საგანგებო ვითარება შეიქმნა ბათუმის რამდენიმე შემოგარენში, სადაც ძლიერი წვიმით მდინარეების ადიდება ტერიტორიის დატბორვის გარდა რამდენიმე ახალი მეწყრული კერა წარმოშვა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ორი დღის განმავლობაში მაშველები განსაკუთრებული რეჟიმით მუშაობდნენ, მობილიზებულნი იყვნენ პოლიციის ჯგუფებით. ზოგიერთ შემთხვევაში სპეციალური ტექნიკის გამოყენება გახდა საჭირო საფრთხისშემცველი ტერიტორიებიდან მოქალაქეების ევაკუაციისთვის. რამდენიმე სტიქით დაზარალებული უბანი დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკალორთკიფაიძემ დაათვალიერა, მეც ახლა სწორედ მისგან შეიტყობთ.
ბათუმში ორი ღამის განმავლობაში მოსული ძლიერი წვიმის შედეგად ქალაქის შემოერთებულ ტერიტორიებზე მეწყერი ჩამოწვა. ტერიტორიებზე, რომლებიც ადრე ხელვაჩაურის სოფლებს წარმოადგენდა, ახლა კი ქალაქ ბათუმის ეგრეთ წოდებული შემოერთებულ ტერიტორიებად მოიხსენიება მეწყრის 6 ახალი კერა გაჩნდა. მათგან ყველაზე რთული მეწყრული პროცესი თოდოგაურის დასახლებაში განვითარდა. აქ მცხოვრები ცისკარაძეების ოჯახის საცხოვრებელი სახლის წინ მიწა წუხელ ჩაიშალა და მრავალწლოვანი ხეები ჩაიტანა. სახლი დანგრევას გადაურჩა, თუმცა ცისკარაძეების ცხრასულიანმა ოჯახმა საფრთხის გამო ღამე მეზობელთან გაათენა. როგორც ოჯახის ერთ-ერთი წევრი თალიკო დიასამიძე იხსენებს, საშიშროება წუხელ ღამის 2 საათზე იგრძნო, როდესაც ძლიერი წვიმა დაიწყო.
ეზოში ვნახე, ტალღასავით წყლები მოდიოდა. გავაღვიძე ქმარი, შევხედე, მიდიოდა ეზოს სივრცე, ნენელა ექანებოდა. დაუძახეთ ბავშვს, ყველა მოვილაგეთ და ჩქარჩქარა რაც გვეცვალოგინებიდან ავდექით, გავასწარით მეზობელთან. სანამ მეზობელთან წავიდოდით, ასე სიაურში ნენელა დაეშვა ეზო და ჩასკდა და წაიღო ნახევარი ეზო. 3-4 წლის წინ იყო ჩამოსხმული და ის ჩამოსხმული წყალმა მოხეთქა. მოვალთ, ჩამოვასხამთ, გავაკეთებთ, მაგრამ არ იქნა გაკეთება. აი რომ გაკეთებული ყოფილიყო და წყალს მისი ადგილის ცოდნო და ეს ამბავი არ მოხდებოდა.
ბათუმის მერიაში ამბობენ, რომ ცისკარაძეების ოჯახს დროებით საცხოვრიში გადაიყვანენ და ქირას გადაუხდიან. სტიქიის ადგილას მისულმა ვიცემერმა ჯაბატუღუშმა თქვა, რომ გეოლოგიური შემოწმების შემდეგ სპეციალური კომისია დაზარალებული ოჯახის განსახლების საკითხზე იმსჯელებს. მერიის წარმომადგენლები პრობლემის მოგვარებას დაჰპირდნენ ბათუმის კიდევ ერთ შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ორ ოჯახს. ყოფილ სოფელ შავლიძეებში, რომლის ახალი მისამართი ნაჭრებიას ქუჩა მეწყერი გზაზე ჩამოწვა, რითაც ორ ოჯახთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა ჩაიხერგა. ამის გამო ოჯახებს შეუწყდა ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდება. ერთ-ერთი ოჯახის წევრი ირაკლი დევაძე ამბობს, რომ თის ფერდობიდან მიწაწუხელ ღამის 2 საათზე ჩამოიშალა. მისივე თქმით, ამის მიზეზი სოფელში არსებული მცირე მდინარის ადიდება გახდა.
გასაცმელია, არხები არის პატარა, მილები არის პატარა და უნდა გაზდა. გაგვიზარდო მაგი მილები პირველი ქი რა. გადიდა და ამოივსო ეს მილებში, აღარ გაეტია წყალი და ამოივსო და სამოიღო აი სტიქია მოიყვანა ესე რა. მთლიანად მოგლიჟა რა. მანქანებიც ვერ გამოგყავს და დავჭით ასე ბაუშვის სკოლაშიც საყვანი ვერ წავიყვანე და ვივართ ასე და ჩაკეტილი მერი ამოსულია. და დაფირდა რაღაცა გზის გაკეთება, ტრაქტორს, ტექნიკას მე ვიყვანთო, გავწმინდავთო და
საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამართველოს ხელმძღვანელი სულხან ევგენიძე ამბობს, რომ სპეციალური ტექნიკა სტიქიის ზონებში იმუშავებს და ტერიტორიებს გაწმინდავს, სადაც ეს შესაძლებელია, თუმცა იმის გამო, რომ ძლიერი წვიმა ისევ მოსალოდნელია, სამუშაოების სრული დატვირთვით ვერ შესრულდება.
როცა წვიმა საშიში ასეთი დიდი ძვირი მასის გატანა სადმე ამ ეტაპისთვის შევეცდებით, რომ გზა გავხსნათ, ჯახს საშუალება ქონდეს, რომ მანქანით იმძრავონ ასე როგორც, და შემდეგ უკვე ძირითადად კახაბის ტერიტორიაზე არის მეწყული პროცესები, გეოლოგების მიერ შესწავლი იქნება ადგილი, შემდეგ ატანეთთან კომისია და მაქსიმალურად ის პროვინციულ ღონისძიებებს აღჭურვა იქნება, სადაც კედელი იქნება საჭირო, სადაც აი იქნება გასაკეთებელი, უკვე კომისიაზე განხილული იქნება და ალბათ დაგვევალება ჩვენ უკვე ამ პროექტების შეძენა და უახლოესი ბიუჯეტის ცვლილებაზე გათვალისწინებული იქნება და დავიწყოთ სამუშაოები.
ძლიერი წვიმის გამო ადიდებულმა მდინარეებმა ბათუმში საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, ეზოები და ქუჩები დატბორა. განსაკუთრებით დაზარალდნენ ქალაქის გარეუბნებსა და შემოერთებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებნი. კალაპოტიდან გადავიდნენ მდინარეები ბიჯინისწყალი, ფერია და ხახული. დაზიანებულია ერთი ხიდი, სტიქის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადიდებული მდინარე მეჯინისწყალმა აეროპორტის დასახლებაში 7 ქუჩა დატბორა 31 ოქტომბერს ღამით. თუმცა როგორც ამ დასახლების გამგებელმა სულიკო გოგოლიშვილმა თქვა, დატბორილი სახლებიდან წყალი ამოტუმბეს, მდინარეში კი წყლის დონემ დღისით დაიწია.
დაიტბორა მეჯინისწყლის მიმდებარე ტერიტორია, რამოდენიმე ქუჩა და რამოდენიმე მოქალაქე. დაიტბორა სადღაც მეჯინისწყლის გასწვრივ არსებული თითქმის 7-მდე ქუჩა. ამოდენიმე მოსახლე მთელი ღამის განმავლობაში მერიის სამსახურებთან ერთად ვაკეთებდით შემოვლას, გავდიოდით ადგილზე, ვეცნობოდით პრობლემებს. ამ დროისთვის ამოტუმბულია ყველა ოჯახში, ზარალი დასურათებული გვაქვს, აღნიშნულ სადაც პრობლემები იყო და შესაბამის სამსახურზე მიწოდებული გვაქვს ინფორმაცია.
ბათუმის მერიაში შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც სტიქიასთან გამკლავების სამუშაოებზე მუშაობს და ზარალს ითვლის. ორი ღამის განმავლობაში მოსულმა უხმა ნალექმა ბათუმის გარეუბნებში ქუჩებიც დატბორა. ვიცემერმა ჯაბატუღუშმა განმარტა, რომ ქალაქის ქუჩების ნაწილი მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო დაიტბორა.
კერძოდ სანიაღრე სისტემების რეაბილიტაცია ორი ღამის განმავლობაში მოხდა, აღნიშნული სტიქიური მოვლენები. შესაბამისად ყველა სამსახური ჩართულია, გასული არის გამგებლები ადგილებზე, ხდება აღრიცხვა ძალიან მწირ ვადებში, მოხდება ასევე ზარალის დათვლა და გამოიყოფა სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსება. ორი დღის განმავლობაში ასევე მოსალოდნელი არის უხვი ნალექი, მობილიზებული არის სამსახურები, ასევე საგანგებო მართვის დეპარტამენტი, ასევე პოლიცია, რომლებიც ჩართული იქნებიან აქტიურად სტიქიასთან ბრძოლაში ერთიანი ძალებით მოახერხებს შედეგის მიღწევას.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით 30-31 ოქტომბერს მაშველებმა განსაკუთრებული რეჟიმით იმუშავეს. ოპერატიული მართვის ცენტრ 112-ში 60-მდე გამოძახება დაფიქსირდა. უმრავლესობა ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულების დატბორვას ეხება.
ეკალორთ კიფაინძემ გიამბოთ ვითარებაზე, რომელიც ბათუმის გარეუბნებში შეიქმნა ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარების ადიდების გამო. ამ უბნებში, გარდა იმისა, რომ სახლების პირველი სართულები და ეზოები დაიტბორა უხვი ნალექის შედეგად, დაახლოებით 6 ახალი მეწყრული კერა გაჩნდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასვეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქედ არც თუ მცირე ნაწილი დღემდერ ჩება საცხოვრებლებში, სადაც გაუსაძლისი პირობებია. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო გარკვეული პერიოდულობით დევნილებს ახალი საცხოვრებლით აკმაყოფილებს, კვლავ ასეულობით ოჯახი რჩება საკმაოდ მძიმე პირობებში. მათ შორისაა ყოფილი საავადმყოფოს ერთ-ერთი შენობა შიდა ქართლის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში. იქ მცხოვრები დევნილები განსახლებას ან პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. რა პირობებში იმყოფებიან ისინი, გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ხაშურის ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში იძულებით გადაადგილებული პირები მძიმე პირობებში ცხოვრობენ. ლალი ხარაული უკვე 8 წელია ყოფილი საავადმყოფოს ერთ ოთახში ცხოვრობს. მის ოთახში იატაკი იმტრევა, კედლები ნესტისგან იშლება. წერებისგან თავის დაღწევას კი დიდი ხანია ვერ ახერხებს. მან არაერთხელ მიმართა სამინისტროს ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით, მაგრამ უშედეგოდ.
ამოდის მატლები, დამპალია პოლი, იდგა კანალიზაციის ზუნი ხომე სახში. როგორ ავთქვა, არ ვიცი, აი ყველაფერი რო გაუსაძლის, ის მეშინია ზოგჯერ ხომე, რომ საჭმელში ლოკოკინები როა, სირისპის ლოკოკინები, ისინიც კი არის ხომ. და საჭმელში ბავშვებთან არ იყოს. ძალიან მეშინია. სუდამპალია კედლები, ლეიბი 1-4 წელი შევცვალე, ვიყიდე როგორც შევძელი, ვიყიდე მეტო დალბა. დაბლდარო სირისტი იყო. სუესე ვარ. ბევრჯერ შემითავაზებია სამინისტროში, რომ ასე რომ დავთმო ბინა, მომცეთ თანხა და ვიყიდო ბინა.
ხარაულის მსგავსად ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში არაერთი ოჯახი ცხოვრობს რთულ პირობებში. შენობის სახურავი დაზიანებულია და ბოლო სართულზე სისვერით გაჟღენთილი ჭერიდან უკვე ნალესი ცვივა. კედლები დაზიანებულია და 34 ოჯახი ყოველდღიურად შიში ატარებს. იმის შიში, რომ ან იატაკი ჩავარდება, ან ჭერი ჩამოიქცევა.
ძალიან ცუდი პირობებია, ჭერები ინგრევა კალიდორებში, ბავშვები დადიან, მოხუცი ხალხი დადიან, რო ჩამოვარდეს ის ჭერი და თავში დაეცეს, ქალი გადარჩა რამდენჯერმე, რომ არ მოყვა იმიმასა მესამე სართულზე.
სუდანგრეული არის ოთახის ჭერი, სუ ჩამონგრეული არის კედელიც, ის არის რაქვი გაფუჭებული არის, დაობებული არის და სირისტი არის.
გაუსაძლის საცხოვრებელ პირობებს ისიც ემატება, რომ საცხოვრებელი ფართები დევნილთა საკუთრება არ არის. ისინი დიდი ხანია ითხოვენ ან ალტერნატიული ფართების დაკმაყოფილებას, ან ამჟამად არსებული ფართების დაკანონებას. თუმცა ეუბნებიან, რომ საავადმყოფოს ყოფილი შენობა სხვა კერძო პირის საკუთრებაა.
პირველი ომიდან 91 წლიდან მოყოლებული ცხილმაში ბინა დატოვა, დარჩა. ეხლა მისცეს ერთი ოთახიანი რაღაცა და იმასაც არ მიფორმები. ცხვისი არის და არ გვიკითხები, ვიღაცისია, ვისია, მე რა ვიცი. ვერაპოულობენ და კაციკლელო იყოს, ვერიკოვია.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი გურასპაშვილი ხაშურის ყოფილ საავადმყოფოს შენობაში მცხოვრებთა პრობლემებს კარგად იცნობს. მისი თქმით, საკუთრების საკითხის მოგვარებაზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. სხვა საკითხები კი ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციას სცილდება.
რამდენად ჩემთვის ცნობილია, მიდის ამ საკითხზე მუშაობა, რომ ეს საკითხი დარეგულირდეს ერთხელ და სამუდამოდ, თუმცა ამდრომდე ეს ვერ მოხერხდა. რა შეეხება მათ პირობებს, მუნიციპალიტეტის მერი ამ არაერთხელ მოახდინა კორპუსის მიმდებარე დასუფთავების აქცია და სხვადასხვა ის სამუშაოები, რომლებიც მოთხოვნილი იყო მოსახლეობიდან.
იძულებით გადაადგილებული პირები ხელისუფლებას მათი პრობლემების მოსაგვარებლად სასწრაფო რეაგირებას თხოვენ. მათი აზრით, თუ საკითხი დროულად არ გადაიჭრა, შესაძლოა შენობამ უკვე ნგრევა დაიწყოს და მათი პრობლემები სულ უფრო დამძიმდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორ წელზე მეტია კახეთის რეგიონში მიმდინარეობს შემოვლითი გზის მშენებლობა. ამ გზამ პროექტის დასრულების შემდეგ საგრძნობლად უნდა შეამციროს მგზავრობის ხანგრძლივობა გურჯაანიდან თელავისკენ. მიუხედავად იმისა, რომ მშენებლობა ორ წელზე მეტი ხანია დაწყებული, ამ დროისთვის გზის ნახევარიც არ არის დაგებული. საერთო სიგრძე ამ გზის კი 15 კილომეტრია. გიორგი ალადაშვილი ცდილობდა იმის გარკვევას, თუ რამ შეაფერხა მშენებლობის პროცესი.
ბაკურციხე გურჯაანის 15 კილომეტრიანი შემოვლითი გზა, რომელიც 2018 წელს უნდა დასრულებულიყო, ჯერ მხოლოდ 6 კილომეტრზეა დაგებული. ამ გზის მშენებლობა 2017 წლის აგვისტოში დაიწყო. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ უკვე 9 წელზე მეტია ადგილზე სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები აღარ გამოჩენილან.
რაღაც არა ჩანს ოდამთავდეს, იმიტომ რომ შეჩერებულია მუშაობა.
ჩვენ ველისიხელები ვართ და იქაც თებივით არის უკვე აშენებული, გრუნტავდნენ გზას. და რა ვიცი, ახლა ეს რამოდენიმე თვეა რაც შეჩერდა.
რო დაიწყეს ალბათ 3 წელიწადში უნდა დამთავრდესო, კითხეს, მაგრამ მერე რა ვიცი, ალბათ რაღაცა მიზეზები იყო, ალბათ იმიტომ გაჩერდა, არ ვიცი.
შემოვლით გზას. დღეს არსებული მთავარი მაგისტრალი უნდა განეტვირთა, რომელიც 6 სოფელზე გადის. იმის გამო, რომ სოფლები მჭიდროდ არის დასახლებული და გზაც ვიწროა, ხშირია ავტოსაგზაო შემთხვევები. სწორედ ამიტომ გადაწყდა შემოვლითი გზის მშენებლობა.
სუ ყოველ წელიწად 5-6 მანქანა ვადება ჩემეზოში და სახშიც კი შემომივიდა ავტობუსი. მაგრამ საშველი არ დაადგათ წინა მთავრობის დროს, არჩამთავრობის დროს და ეხლაც რა ვიცი, მეეჭება იმ დღესაც გადმოვადა მანქანა ერთი კვირა არაც აიღეს და მანქანები იქითაც შუა გზა აქეთ მოდის და ვერ გამიგია რა უნდა გააკეთდეს.
საჭირო რომ შემოვიდეთ გზა იყოს სოფელში განიწვიცება. ჩვენ ძვირაც კარგია, რაც მალე მივარ, უფრო უკეთესია.
პროექტ საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გზების დეპარტამენტი ამენტი ახორციელებს. კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი ქადაგიშვილი ამბობს, რომ შემოვლითი გზის მშენებლობის დასრულება მოსახლეობასთან არსებულმა პრობლემებმა შეაფერხა. ქადაგიშვილის თქმით, ის ადგილობრივები, რომლებსაც ახალი გზის მშენებლობის გამო კერძო საკუთრების დათმობა უწევთ, შეთავაზებულ კომპენსაციას არ თანხდებიან.
როგორც ყოველთვის აქ არის ორმხრივი ინტერესი ხოლმე, ბუნებრივია გამყიდველს უნდა რომ უფრო ძვირფასად გაყიდოს და შემსყიდველს უნდა რომ ასე თქვათ ფასი უფრო ზომიერი იყოს. მოლაპარაკების პროცესმა შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული ვადის გახანძლება ხოლმე, რისგანაც დაზღოულები ბუნებრივი არავინ არ ავართ.
შემოვლით მაგზამ ბაკურციხეში 3-2 სართულიანი კორპუსის ტერიტორიაზეც უნდა გაიაროს. სწორედ აქ მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ იმ ფონზე როცა ლარი მნიშვნელოვნად გაუფასურდა, ხელისუფლებისგან 3 წლის წინ შეთავაზებული საკომპენსაციო თანხა უძრავი ქონების შესაძენად რეალურად არასაკმარისია.
კომპენსაციები შემოგთავაზეს ძალიან დაბალი, ძალიან. ეხლა დოლარის კურსი მაღალი არის, ბანკ ბინებს ფასი დაედო, რომ გაიგეს, რომ კორპუსები უნდა დაინგრეს. თვითონ გვიყიდონ ბინები, პრობლემა არა. მე მაგალითად ამ სოფელში დავბედით, მე და ჩემი ქმარშვილი ამ სოფელშივე გვინდა ყოფნა.
აზომე შემოვიდნენ სახლებში და გვითხრეს, რომ ეს ბინები ყო შეფასებული ცაგვათა ველოდებითო, რომ რა იქნებაო, თავარი მიდანაო და რა ვიცი, აბა ჩვენც ველოდებით რა მოხდება არ ვიცით.
კახეთში შემოვლითი გზის მშენებლობას კომპანია ბლექსი ჯგუფი აწარმოებს. კომპანიაში ამბობენ, რომ მათი მხრიდან მშენებლობას პრობლემა არ შექმნია. გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი წერეთელი კი გვეუბნება, რომ კომპენსაციების საკითხზე აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
6 კილომეტრი უკვე დასრულებულია, საგზაო სამუშაოები გზა მოწყობილია, დანარჩენ 7 კილომეტრი მიმდინარეობს აქტიურად სამუშაოები, ხოლო დარჩენილი 2 კილომეტრი, რომელიც ასევე ძალიან მალე დაიწყო, ცირეოდენი კორექტირება მიმდინარეობს, კორპუსის მოსახლეობასთან ასევე მიმდინარეობს აქტიურად კომუნიკაცია, თანამშრომლობა იმისათვის, რომ მათ მიერ შეთავაზებული პლანები ან გამოსყიდვები დროზე და დროულად დამთავრდეს.
ბაკურციხე გურჯაანის შემოვლითი გზის მშენებლობა შიდა სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების პროექტის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 38 მილიონი ლარია. გზების დეპარტამენტში ამბობენ, რომ ორჯერ გადაწეული ვადის შემდეგ ახალი გზის დარჩენილი 9 კილომეტრის მოწყობა 2020 წლის ზაფხულში დასრულდება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, შეწყალების წესის თაობაზე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ბრძანებულების პროექტის ძირითადი არსი პატიმართა შეწყალების საკითხზე მომუშავე სათათბირო ორგანოს შექმნა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს აცნობა ინფორმირებულმა წყარო, მისი ინფორმაციით პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ კომისიის ან სათათბირო ორგანო უნდა შეიქმნას, სადაც შეწყალების შემთხვევების განხილვა მოხდება და ამის შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას. თავად ბრძანებულების პროექტის შესახებ ცნობილი გახდა 30 ოქტომბერს, მას შემდეგ რაც სალომე ზურაბიშვილი შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარეს არჩილ თალაკვაძეს და იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანს. 18 სექტემბრიდან პრეზიდენტს პატიმართა შეწყალებაზე მორატორიუმი აქვს გამოცხადებული და ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა განზრახ მკვლელობის და სხვა მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულთა შეწყალებით საზოგადოებაში გამოწვეული პროტესტი. საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ თბილისის ცენტრალში პარტიის ღია ოფისის გახსნის პრეზენტაცია გამართა. Სწორედ ამ ოფისში მოქალაქეებს შეუძლიათ მომავალ პარტიაში გაწევრიანება. თავად ამ პარტიის დამფუძნებელი ყრილობა კი 12 დეკემბერს არის დაგეგმილი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომლის თანახმად 2019 წლის სექტემბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.2% შეადგინა, მესამე კვარტლის ზრდა 5.7% განისაზღვრა, ხოლო წლის პირველი 9 თვის საშუალო რეალური ზრდა 5%. 2018 წლის სექტემბერში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი საქართველოში 5.6% იყო, ხოლო მესამე კვარტლის 4%. დაზუსტებულ მონაცემებს 2019 წლისა საქსტატი მოგვიანებით გამოაქვეყნებს. თქვენს მედით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. Oh,